Monet tämän rinnalla olevat kysymykset ovat puhtaasti marginaalisia. Se, että oliko Jeesus historiallinen henkilö, kuinka hän kuoli ja nousiko hän ylös, sen varassa seisoo tai kaatuu kristinusko. Ja joskus meitä voidaan niin kuin hämmentää niin, että ikään kuin pakotetaan tiettyyn muottiin. Sanotaan nyt vaikka näin, että okei, jos et sinä usko, että maapallo on 6000 vuotta vanha, niin sä et ole oikea kristitty. En tiedä, oletteko te törmännyt tämmöiseen. Ja mä oon kyllä törmännyt vielä päättömämpiinkin ajatuksiin. Siis siihen, että kuulemma Raamatun mukaan maapallo on litteä ja siihen pitäisi uskoa ja niin poispäin. Että siis tuolla nettimaailmassa, jos siellä vähänkin liikkuu ja riippuen tietysti siitä, että mitä asioita seuraa, niin voi törmätä mitä mystisimpiin väitteisiin. Mutta kuten sanoin, kristinuskon totuudellisuus riippuu Jeesuksesta ja hänen ylösnousemuksestaan. Muut kysymykset tämän rinnalla ovat marginaalisia. Ylösnousemus ei ole vain pääsiäisajan teema. Se oli aivan keskeisessä asemassa alkuseurakunnan julistuksessa. Siellä, kun täytyi Juudaksen tilalle valita uusi apostoli, niin Pietari totesi, että tämän uuden apostolin pitää tulla hänen ylösnousemuksensa todistajaksi meidän kanssamme. Apostolien toimeksianto oli siis olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Ja tämä oli myöskin Paavalin julistuksessa hyvin keskeisellä sijalla. Ja haluan nyt lukea täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun alusta jotakin, mitä Paavali meille on jättänyt. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan, ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Ja tässä Paavali jatkaa vielä sitten todisteluaan aika pitkänkin pätkän siitä, mikä merkitys Jeesuksen ylösnousemuksella on. Mutta tämän perusteella me voimme sanoa, että Jeesuksen ylösnousemus on kristinuskon kulmakivi. Ja joitakin nostoja haluan tästä Paavalin tekstistä nyt tuoda esille. Mikä on evankeliumi? Joskus käytetään tällaista termiä, että täytyisi julistaa niin sanotusti täyttä evankeliumia. Ja nyt jos me luetaan tämä Paavalin teksti, niin se täysi evankeliumi on äärimmäisen yksinkertainen. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille 12. Ja niin edelleen. Tämä on evankeliumi. Tämä on hyvä muistaa. Tämän täydemmäksi evankeliumi ei tule. Se, että Kristus on kuollut sinun puolestasi, hän on noussut ylös ja hän elää, se on evankeliumi. Sitten Paavali kuvaa, tai itse asiassa tämä Paavalin kuvaus on, se perustuu historiallisiin tapahtumiin. Ja tässä on muutama asia, jotka tämmöisten tutkija-ihmisten parissa tunnustetaan hyvin laajasti faktoiksi. Ensinnäkin se, että Jeesus oikeasti oli olemassa. Hän kuoli ristiinnaulittuna. Ja pian tämän jälkeen Jeesuksen seuraajilla oli kokemuksia, joissa he uskoivat ylösnouseen Jeesuksen ilmestyneen heille. Näiden kokemusten seurauksena heidän elämänsä muuttui, jopa siihen pisteeseen asti, että he olivat valmiita kuolemaan ylösnousemussanoman tähden. Ylösnousemusta alettiin julistaa hyvin varhain, aivan pian Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Tämä ei ollut mikään myöhemmin lisätty uskomus alkuseurakunnan julistukseen. Paavali tuo tässä esiin silminnäkijäaineiston. Ensimmäinen korintolaiskirja kirjoitettiin noin vuosina 56 tai 57, noin 25 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Paavali vetoaa tässä suulliseen tietoon vielä elossa oleviin ihmisiin, jotka ovat todistaneet näitä tapahtumia. Ja myöskin Jaakob, se mainitaan täällä samassa ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa. Jeesuksen uskosta osaton veli kääntyi kristityksi oman kokemuksensa jälkeen. Kokemuksen, jossa hän uskoi ylösnouseen Jeesuksen ilmestyneen hänelle. Te muistatte ehkä sieltä Johanneksen evankeliumin 7. luvusta, kuinka Jeesus tuli oman perhekuntansa parissa torjutuksi. Täällä Johannes 7:3-7, niin hänen veljensä sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet. Sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle, sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. Mutta Jaakobin kohdalla tapahtui jotakin. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi hänelle, ja Jaakobista tuli myöskin sitten yksi seurakunnan niin sanotusta pylväistä. Ja Paavalin oma kokemus, kristittyjen vainoaja, Saulus Tarsolaisena tunnettu, kääntyi kristityksi vastaavan kokemuksen jälkeen, eli kokemuksen, jossa ylösnoussut Jeesus ilmestyi hänelle. Nämä edellä olevat asiat on puine sellaiseen muotoon, jonka kriittisetkin tutkijat ovat hyväksyneet. Ja tämä kriittinen voi tässä kohtaa tarkoittaa liberaalia, skeptikkoa, agnostikkoa tai jopa ateistia. Ja nyt kysymys kuuluu, että mikä on paras selitys kaikelle tälle? Ja yksinkertaisin, se on se, että Jeesus todella nousi ylös kuolleista. Se, että ylösnousemus on totta ja se on historiassa tapahtunut tosiasia. Ja se on Paavalin teologisessa ajattelussa sellainen fakta, että jos se ei oikeasti ole totta, niin tämä on niin kuin ihan turhaa. Tämä on ihan turhaa. Se on Paavalin teologiassa tae siitä, että me voimme saada syntimme anteeksi, ja se on tae siitä, että meilläkin on ylösnousemustoivo. Ja tämä ylösnousemus tuo meille vahvan toivon siihen, että me katsomme ajan rajaan tuolle puolen. Mä oon varmaan tätä toistanut aina silloin tällöin, kun olen täällä puhunut. Sitä, kuinka Paavali sanoi, että jos me on laitettu toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. No nyt voi sitten kysyä, että millainen on meidän arvomaailmamme? Keräämmekö aarteita taivaaseen? Vuosikymmeniä sitten jäi mieleeni maakuntajuhlilta Joroisista. Jos en ihan väärin muista, niin oli Niilo Heimona, joka tämän kertoi, että oli rikas mies ja oli köyhä mies. Rikas asui hienossa talossa ja tällä köyhällä oli vaatimaton mökkirähjä. Molemmat kuolivat ja oli tilinteon ja palkanmaksun aika. Tämä rikas mies näki upean palatsin ja arveli, että tuo on varmaan hänen paikkansa. Toisin siinä kuitenkin kävi. Tähän upeaan palatsiin ohjattiinkin tuo köyhä mies. Sen sijaan mies ohjattiin syrjemmäksi, siis tämä rikas mies ohjattiin syrjemmäksi ja hänelle osoitettiin asuinpaikaksi mökkirähjä. Rikas kysyi ihmetellen, että miksi hän vaisaa tuollaisen mökkirähjän. No, kun et sinä lähettänyt enempää rakennustarpeita, hänelle vastattiin. Ja tulkoon nyt sanottua, että tuskin taivaassa kenellekään mökkirähjää tarjotaan. Näin tuskin tulee käymään. Se on jo itsessään voitto, kun me pääsemme perille ja vastaanotto, se tulee olemaan riemullinen. On kuitenkin hyvä muistaa Jeesuksen sanat, kerätkää itsellenne aarteita taivaaseen. Niin, että meidän arvomaailmamme voisi olla se, mitä Jeesus meille opettaa kaikkinensa. Rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä Jeesuksen ylösnousemus tarkoittaa tänään? Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jeesus elää. Jeesus ilmestyskirjassa esittelee itsensä. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja minä elän. Ja minä olin kuollut. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämän päivän todellisuus kuitenkin on, että Jeesus ei vielä käytä sitä valtaa, joka hänellä on. Me emme näe, hebrealaiskirjeen kirjoittaja pukee tämä sanoiksi, että nyt me emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Aivan kuin Jumala olisi vetäytynyt taka-alalle. Jeesuksen vallan loppuun saattamisen sijaan me saatamme nähdä ja näemme diktaattoreiden ja tyrannien kylvävän kuolemaa. Ja tämä tai sitten henkilökohtaisessa elämässä koetut asiat, erilaiset vaikeudet ja vastoinkäymiset, mitä meidän elämässämme voi olla, voi johtaa meidät näihin tunneperäisiin epäilyihin. Ei niinkään, ei ole vaikea uskoa, että ainakaan minulle, että tällainen maailmankaikkeus, se ei voi syntyä itsestään tyhjästä. Sillä täytyy olla luoja. Vaikka Jumalaakaan ei pysty selittämään loppuun asti, niin minä uskon, että on olemassa luoja. Nyt mulla karkasi ajatus. Niin, nämä tunneperäiset epäilyt. Että missä Jumala on tässä minun elämäni tilanteessa tai jonkun kansakunnan tilanteessa. Jos ajatellaan nyt vaikka tätä Ukrainan tilannetta, joka meitä eurooppalaisia on, se on tullut niin lähelle, vaikka eri puolilla maailmaa on kaiken aikaa ollut sotia. Se vaan ei ole tullut meidän tietoisuuteemme sillä tavalla, kun tämä Ukrainan tilanne on nyt tullut. Ja kuitenkin tämä kaikki on meille kerrottu etukäteen. Danielin kirjassa loppuun asti on oleva sota. Onko yllätys, jos me näemme sodan? Se on jotakin, mitä me emme toivo, Jeesus sanoi, että kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Hän sanoi myöskin, te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua. Olisi mukava laittaa nämä asiat vaan taka-alalle ja toivoa, että tämä ei koske meitä suomalaisia. Että meillä, me eletään täällä lintukodossa ja meillä on aina kaikki hyvin. Paavali sanoi näin, että koko luomakunta huokaa. Ja ehkä nämä tilanteet tuo niin kuin sen kokemuksen myöskin meidän lähellemme, että me huokaamme sitä, että Jumala antaisi tämän lopullisen suunnitelmansa täytäntöönpanon astua voimaan. Eli se, että niin sanot yksinkertaistettuna paha saa palkkansa ja Jumalan kansa pääsee lepoon. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeesta 18, tutut jakeet. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Kun me odotamme, me saatamme huokailla ja niin kuin sanoin. Ja vielä muistutan tästä, kuinka Paavali apostolien teoissa yhdessä Barnabaksen kanssa totesi siellä Kreikan kierroksella, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja nämä ahdistukset, henkilökohtaiset tai laajemman mittakaavan ahdistukset, ne laittavat meidät huokailemaan. Jeesus oli joissain kohtaa hyvin arvoituksellinen omissa puheissaan, jotka meille on taltioitu. Otetaan esimerkkinä Luukas 13, luvun alusta. Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sano minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Taikka ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni Siiloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sano minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Jeesus vastasi tässä yhteen kysymykseen tai ihmetyksen aiheeseen. Näiden ihmisten kärsimys ei ollut seurausta heidän syntisyydestään. Ja saman haluaisin sanoa, en tiedä onko täällä meidän joukossamme Ukrainan ystäviä, se ei ole teidän syytänne. Mutta samalla jäi avoimeksi, miksi juuri näiden ihmisten täytyy joutua väkivallan ja onnettomuuden uhreiksi. Mutta siihen ei ollut vastausta. Sitä ei kerrottu meille. Ja tämä on se todellisuus, jonka kanssa me joudumme monta kertaa elämään. Meillä ei ole vastauksia. Niitä vastauksia, jotka me haluaisimme kuulla ja haluaisimme tietää.